რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუმინეთში მთავრობა გადადგა მასობრივი საპროტესტო აქციების ფონზე. რუსეთში აღნიშნავენ 10 წლის წინ დაწესებულ დღესასწაულს, ეროვნული ერთობის დღეს. უკრაინამ შესაძლოა მომავალი წლიდან შეწყვიტოს რუსეთისგან გაზის ხედვა. კახა კალაძე დადებითად აფასებს თბილისის მერიაში პოსტიდან გიორგი არეშიძის, კალაძის ცოლის მის გადადგომას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. რუმინეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ პონტამ გამოაცხადა მთავრობის გადადგომის შესახებ აქციების ფონზე, რომლებიც მოხვა ღამის კლუბში ხანძრის შედეგად ადამიანების დაღუპვას. 3 ნოემბერს ბუქარესტში 20,000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა დემონსტრაციაში პონტას, შინაგან საქმეთა მინისტრის და ბუქარესტის იმ რაიონის გამგებლის გადადგომის მოთხოვნით, სადაც 20 ოქტომბერს ღამის კლუბში ხანძრის შედეგად დაიღუპა 12 ადამიანი, დაშავდა ათობით პირი. დემონსტრანტები კორუფციას მიიჩნევენ ინციდენტის ტრაგიკული შედეგის მიზეზად. სირიის სახელმწიფო მედიისობით მთავრობის ჯარებმა კონტროლი აღადგინეს ერთადერთ ავტოტრასაზე, რომელიც ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ალეპოს ცენტრალურ სირიასთან აკავშირებს. სახელმწიფო ტელევიზიამ დღეს გავრცელა ცნობა, რომ არმიამ სრული კონტროლი დაამყარა მაგისტრალზე ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის შედეგად. რუსეთში აღნიშნავენ 10 წლის წინ დაწესებულ დღესასწაულს, ეროვნული ერთობის დღეს. მოსკოვში 10,000-ობით ადამიანი შეეკრიბა კრემლის მიმართ მხარდაჭერის გამოსახატად. აქცია დაიწყო წუთიერი დუმილით ეგვიპტეში რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის კატასტროფის შედეგად დაღუპულებისთვის პატივის მისაღებად. ეროვნულ დღესასწაულთან დაკავშირებული ღონისძიებები გაუქმდა სანქტ-პეტერბურგში, სადაც ავიაკატასტროფის მსხვერპლს გლოვობენ. ავიაკომპანია კოგალი მავიას თვითმფრინავი 31 ოქტომბერში ჩამოვარდა სინაის ნახევარკუნძულზე, როცა ეგვიპტის საკურორტო ქალაქ შარმ-ელ-შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგში მიფრინავდა. დაიღუპა ბორტზე მყოფი 224 ადამიანი, უმეტესად რუსები. რუსული წარმოების სატრანსპორტო თვითმფრინავმა კატასტროფა განიცადა სამხრეთ სუდანის დედაქალაქ ჯუბაში. დაიღუპა სულ ცოტა 25 ადამიანი. ცნობების თანახმად ანტონოვისტების თვითმფრინავი 4 ნოემბერს ჯუბის საერთაშორისო აეროპორტიდან აფრენისას ჩამოვარდა. ზოგი ვარაუდით დაღუპულების რიცხვის შესაძლოა 40-ს აღწევდეს. უკრაინა აცხადებს, რომ წლის ბოლომდე გააგრძელებს რუსეთისგან გაზის ყიდვას, ხოლო მომავალი წლის პირველ კვარტალში შესაძლოა ევროპიდან გაზის იმპორტზე გადაერთოს, თუ რუსეთი არ შესთავაზებს უკეთეს ფასს. კომპანია ნაფტოგაზის აღმასრულებელმა დირექტორმა ანდრეი კობოლევმა 3 ნოემბერს კიევში გამოთქვა იმედი, რომ რუსი ექსპორტორები რაციონალურად მოექცევიან და კიევს კონკურენტულ არიან ფასს შესთავაზებენ. საქართველოში გაათავისუფლეს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებით 5 დღის წინ დაკავებული მოქალაქეები, 2 მოქალაქე, რომელიც საქონელს მწყემსავდა, როცა ოკუპანტებმა დააკავეს. დაკავებულები ჯერ რუსულ ბაზაზე გადაიყვანეს, შემდეგ ცხინვალის ციხეში, საიდანაც ჯარი მის გადახდის შემდეგ გამოუშვეს. საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ინფორმაციით, წელს სამხრეთ ოსეთში ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით იქნა დაკავებული 124 ადამიანი. აფხაზეთში კი მსგავსი ფაქტები შედარებით მცირეა. უკრაინულმა ინტერნეტ პორტალმა გამოაქვეყნა სავარაუდოდ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილ მახალჩინოსთან დათა ახლაიას და ადვოკატ რომეო საჯაიას შორის სატელეფონო საუბრის ფარული ჩანაწერი. ახლაია და საჯაია ხალხის მობილიზებაზე საუბრობენ. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე დადებითად აფასებს თბილისის მერის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის უფროსის გიორგი არაშიძის გადაწყვეტილებას გადადგომის თაობაზე. არეშიძე კალაძის ცოლის მა. რამდენიმე კვირის წინ ცნობილი გახდა, რომ გიორგი არეშიძის უმახლესი განათლების თავდასრულებელი დიპლომი გაცემულია არა ავტორიზებული სასწავლებლის მიერ. გარდა ამისა, არასამთავრობო ორგანიზაცია მედიატორმა პროკურატურას მიმართა საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვისა და მითვისების ფაქტზე არეშიძის წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყოს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გავახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას, 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში. ტატო ჯინჯეხაძეა დღეს ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი. პროგრამა ორ ნაწილად იყოფა. გადაცემის პირველ ნახევარში ჩვენი სტუმრები იქნებიან ლექსო სოსელია, პროექტის კოორდინატორი და თამთა გოჩიტაშვილი გოეთეს ინსტიტუტიდან. ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ ძალიან საინტერესო პროექტზე, რომლის განხორციელება იწყება საქართველოში, თბილისი ცვლილებების არქივი, საზოგადოების ტრანსფორმაცია. ეს არის პროექტი, რომელსაც გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აფინანსებს. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით ხორციელდება, 8 თვის მანძილზე გაგრძელდება პროექტი. პროექტში ჩართული ადამიანები შეაგროვებენ მასალას, როგორც თავად ამბობენ, პოსტსაბჭოთა ქართული იდენტობის დასადგენად. რას ნიშნავს პოსტსაბჭოთა ქართველის იდენტობა? ამის შესახებ ალბათ ჩვენი გადაცემის სტუმრები თავად გვესაუბრებიან. პროგრამის მეორე ნაწილში ჩვენი გადაცემის სტუმარი უნდა იყოს ქალბატონი ციალარატიანი. ციალარატიანი გახლავთ ქალთა ინიციატივების ჯგუფის იურისტი, რომელიც გვესაუბრება იმაზე, თუ როგორ წარიმართა 2013 წლის 17 მაისის გახმაურებულ საქმეზე ჩატარებული სასამართლო, რომელმაც, როგორც მოგხსენებათ ალბათ, 4-ვე ბრალდებული უდანაშაულო ცნო. რატომ ცნო სასამართლომ 4-ვე ბრალდებული უდანაშაულო და როგორი არის ციალარატიანის ქალთა ინიციატივების ჯგუფის ადვოკატის პოზიცია? ფაშასე თავისუფლების 1 საათი ეთერში. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ ვისაუბრებთ პროექტზე თბილისი ცვლილებების არქივი. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I want to do is have a little fun before I die. Sit the man next to me. Says his name is William. I'm sure he's Bill, Billy, or Mac, or Buddy. And he's played ugly to me. And I wonder if he's ever had a day of fun in his whole life. We are drinking beer at noon on Tuesday. The bar that faces a giant car wash. And the good people of the world are washing their cars on their lunch break, hosing and scrubbing as best they can. Shiny dots and some Buicks. Back to the phone company, the record store too. Well, then nothing like Billy and me, 'cause all I wanna do is have some fun. გრძელდება გადაცემა, როგორც უკვე გითხარით, დღეს ჩვენ საუბრობთ გადაცემის პირველ ნახევარში. Პროექტზე, რომელსაც საზოგადოების ტრანსფორმაცია ქვია, მე სხვანაირად დავარქვი პოსტსაბჭოთა ქართველის იდენტობის დადგენა, თუმცა რა თქმა უნდა ეს გროტესკი არის და გამისწორებენ ალბათ პროექტის ავტორები და ორგანიზატორები. სიამონები წარმოგიდგენთ ლექსოს ოსელიას, რომელიც პროექტის კოორდინატორი გახლავთ, და თამთა გოჩიტაშვილს, რომელიც გოეთეს ინსტიტუტს წარმოადგენს. გადაცემის დასაწყისში ვთქვი, რომ გასაგებია გოეთეს ინსტიტუტი რატომ არის ჩართული ამ პროექტში, რამდენადაც ვიცი გერმანიის საგარეო საქმე და სამინისტრო აფინანსებს, ხო?
გამარჯობა, გოგი, კი ასია ნამდვილად. შარშან გადაწყვიტა გერმანიის პარლამენტმა, რომ გამოეყო სპეციალური გრანტები კულტურული პროექტებისათვის, რომლებიც ემსახურებოდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში დემოკრატიისა და საზოგადოების განვითარებას, ასე ვთქვათ. და თავითი წვლილი შეეტანათ. შარშან ჩვენ ერთი პროექტი დაგვიფინანსეს ასე, და იყო ამ პროექტზე შენ გადაცემაში საუბარი, ოთარ ყარალაშვილი იყო, საბავშვო და წიგნის ფესტივალი, რომელიც წელსაც ასევე გრძელდება წიგნის დღეების ფარგლებში. და კიდევ ორი პროექტი აქვს ჩვენს ინსტიტუტს, ერთ სენის განყოფილება კურირებს ჩვენთან, და მეორე არის სწორედ ეს, ქართულად ისე დავარქვით, თბილისი ცვლილებების არქივი, რომელიც არის დიგიტალური პროექტია, ვებგვერდი კეთდება და აი ეს სწორედ დოკუმენტაცია მერე რაც შეიქმნება ამ პერიოდში პროექტზე მუშაობისას აითვირთება იქ, ასევე სამომავლოდაც კიდევ მერე სხვა არის.
ზუსტად ასეთი პროექტი ხორციელდება რომელიმე სხვა ქვეყანაში?
არა, მოსკოვში ჩვენ არის. ეს იყო პრინციპში ჩვენი გერმანელი პარტნიორების იდეა, რომლებთანაც ადრე ორი პროექტი ჰქონდა გაკეთებული. ეს არის ორი გერმანელი, რომლებიც გერმანიაში გამოსცემენ კოლში ალტერნატიულ ჟურნალს ფრო სახელით, სიხარული არის, და მათ ჰქონდათ ასეთი, გაუჩნდათ ასეთი იდეა, ჩვენ მოგვეწონა და წარმოადგინეთ უბრალოდ ეს პროექტი აი ამ გრანტზე და მივიღეთ დაფინანსება.
და ვინ არის კიდე ჩართული გარდა გოეთეს ინსტიტუტისა? თუ თქვენი პროექტია?
პრინციპში ეს არის სუფთად ჩვენი პროექტი, რომელიც ხორციელდება აი გერმანიის პარლამენტსა და გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით.
ხო, მე რამდენადაც ვიცი, ლექსოს კითხავ, როცა მითხეს, რომ დაიწყო ამ პროექტზე მუშაობა და 8 თვე გაგრძელდება, მსგავს პროექტს ანხორციელებს, შეიძლება დუბლირებაც გამოვიდეს, ეროვნული ბიბლიოთეკა. თუ არ ვცდები, იმიტომ რომ გიორგი კეკელიძე გითხრა, რომ აი ასე მოგზაურობენ. ხო, და ალბათ ხა განსხვავებას თქვენ მეტყვით, და ძირითადად იქ ფოტოგრაფიას, ფოტოს ეძებენ, შეიძლება ასე ითქვას, ფოტოებს, აი საოჯახო არქივებიდან მაგალითად ფოტოებს, და შეიძლება იქ აღმოჩნდეს თქვა ისეთი მნიშვნელოვანი ფოტო არქივისთვის მნიშვნელოვანი. ასევე ეროვნულმა არქივმა მიმართა, ვიცი, მოსახლეობას, რომ თუ ოჯახებში გაქვთ რაიმე ისეთი ფოტო, რომელსაც შეიძლება ისტორიული ღირებულება ქონდეს და არ ვიცით, ჩავაბარეთ ან მოგვეცით და კარგი. თქვენი პროექტი რამდენად განსხვავდება აი ამ პროექტებისაგან? ანუ რას აკეთებთ თქვენ?
ძირითადად ამ შემთხვევაში ხლა ჩვენ არ ვართ მაინც დამაინც ფოკუსირებული მაინც დამაინც ფოტოზე ან მაინც დამაინც რომელიმე მედიუმზე. იდეა არის, რომ უფრო როგორ მე კლევით, ნებისმიერ კლევით საშუალებით იქნება ვიზუალური დაკვირვება, თეორიული ინფორმაციის მოძიება, მოაგროვოთ მასალა და ავსახოთ სოციალური არქიტექტურული ნებისმიერი სახის ცვლილებები, რომელიც ამ შემთხვევაში თბილისს ეხება. ძირითადად ანუ ფოკუსი ავიღეთ მაინც ჯერ თბილისზე, სამომავლოდ შეიძლება უფრო ფართო მასშტაბიანი გახდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ არა მარტო ფოტოზე ფოკუსირდებით, უფრო შეიძლება ის იყოს რაღაც უფრო წარსულის ამბები, რაღაც რაც მხოლოდ ესეთი გადმოცემით შეიძლება იყოს. აქ არის ბევრი ადამიანები იკვლევენ, ასევე ვთქვათ, მითებს ქალაქის, რომელიც არის აბსოლუტურად გადმოცემითი სახის, რომელსაც არ აქვს რაღაცა ფოტო ან კონკრეტული ესეთი ვიზუალიზაცია. იდეაში ჩვენ უფრო ჩავთვალეთ, რომ საინტერესო იქნებოდა გამომდინარე იქიდან, რომ ქალაქში ბევრი რაღაც იცვლება და იცვლებოდა და ძალიან სწრაფად, რაც ამ შემთხვევაში იმ გერმანელებისთვის იყო აღსანიშნავი, იმიტომ რომ ზედიზედ ორი წელს მანძილზე ჩამოდიოდნენ და ყოველ ჯერზე მათთვის ქალაქი ძალიან ტრანსფორმირდებოდა და აქედან გაჩნდა იგი ეს.
ხო, თავა კონკრეტოც რა, პოსტსაბჭოთა პერიოდზე ვაპარაკობთ, ხო?
არა მარტო. ანუ აქ არის შედის მაგალითად ძალიან საინტერესო თემატიკა, რომელიც ეხება რელიგიებს და კულტურებს ქალაქში, რომელიც დაწყებული ძველი ზოროასტროლოგიის აზრიდან ათეშკადან დამთავრებული ხა დღეს მიმდინარეა ეს, ასე ვთქვათ. საეკლესიო თუ სხვა არქიტექტურული ნაგებობებით, ანუ ამის თეორიული და ფოტო დოკუმენტაცია და ინტერვიუები და ასე შემდეგ. ამ შესაძლოა უფრო ის ფაქტორები, რამაც განაპირობა ქალაქის ასე ჩამოყალიბება ამ სახით და რაც უბიძგებს ქალაქს შეიცვალოს სოციალური თუ არქიტექტურული თვალსაზრისით.
ადამიანი ხარ რადებსაც, რომ ეს არის არქიტექტურული პროექტი.
აი, აბსოლუტურად
ეს არის პროექტი, რომელიც გარემოს აღწევს, ვთქვათ, როგორ შეიცვალა ქალაქი, თუნდაც თავისთავად ესეც.
ხო, ну ეს არის ესე ვთქვათ ვიზუალური შედეგი, რაც ანუ ეს ჩვენ დოკუმენტაცია უკვე შემდეგ და ეს არქიტექტურა და ფოტო გვჭირდება იმისთვის, რომ აი მთელი თეორიული კლევის შედეგად ეს შემდეგ ხდება ამის რუკაზე დატანა ონლაინ, ანუ ამ არქივს და საიტს ექნება რუკა, რომელზეც იქნება უკვე დატანილი და ექნება რაღაც ამ სტატიებს და თეორიულ კლევებს საჭირდა შესამოსი ვიზუალური მასალა და ვთქვათ პარალელურ რეჟიმში.
ანუ თქვენ შეიძლება ასე თქვას მეცნიერებს თავაზობთ მასალას კლევისთვის.
ძალიან გვინდა რომ ეგეთი
არის. არ იმენად კლევა, რამენადაც არის მასალის შეგროვება.
უფრო მასალის შეგროვება სხვა ავტორებს თქვათ რომ დაწერონ თავიანთი ნაშრომები კონკრეტულ თემატიკებზე, რომლებიც ჩვენ ასე ვთქვათ წინასწარ განსაზღვრეთ რა უფრო შეიძლება რელევანტური იყოს ამ მომენტში, იმიტომ რომ ძალიან დიდ მასშტაბებს მაინც ვერ გაგზავნოთ, რა თქმა არა, ის დროის მარაგი, რითაც ასე ვთქვათ იტყვიროს სრულფასოვანი კვლევა წარმოვე მე 20 და 30 სხვადასხვა თემაზე. შესაბამისად ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად ღია პლატფორმა შევქმნათ, რომელზეც ეს ინფორმაცია მოთავსდება, იქნება ეს შეეხება კონკრეტულ ადამიანებს, რომელსაც ჰქონდა თუნდაც იდეა, რომ ქალაქი ან სოციალური დინება ქალაქში ან განათლების საკითხები უფრო სხვა დინები წასული სხვა მიმართულება ქონდა და ან
განხორციელდა.
ა თუნდაც არ განხორციელდა, თუნდაც ყოფილიყვნენ ისინი უტოპიური იდეები, რომლებიც მხოლოდ დარჩნენ ქაღალდზე, მაგრამ გარკვეულწილად ამ ადამიანებმა მაინც შეასრულეს თავისი როლი. საზოგადოების განაცხადება.
ამ თქვას შეიძლება გვიანგონ რომელიმე თანამოქალაქეზე თბილისელზე, რომელიც ისტორია დაივიწყა.
არის ეგეთი ბევრი, არის თემატიკები, რომლებიც ვთქვათ ეხება ასეთ ბნელ 90-იანებს, როგორ და სად ვითარდებოდა ეს, ესე ვთქვათ, შეკრებები იყო თუ ასე
რა. თუმცა რა უწერიათ არავის.
ხო, ნუ
ჯერ არ ყოფილი შემთხვევაში ადამიანმა გვიანგო რეალურად ახალთაობას უამბოთ, რომ სამოქალაქო ომი გადაიწყა. და ფილმსმა თუ როგორი იყო ეს ომი არ აღწერა ყოფილა ამის.
ხო, ზუსტად ერთი ორი ინტერვიუ არის მაქსახის, რომელიც უშუალოდ ესე ვთქვათ, აი იმ დროს რო ახალგაზრდა ადამიანები იყვნენ, აი მათი გადმოცემა სად ისინი სად რა ხდებოდა, სად მოძრაობდნენ, სად მიდიოდნენ, სად იკრიბებოდნენ, რა დინებები იყო მაშინ, როგორ ჯგუფდებოდნენ, რა პრინციპები იყო და ანუ ამ სახის ინფორმაციაც არის.
შეიძლება რომ კატალოგი გამოვიდეს, რადგან ფოტოები იქნება.
არის იდეა უბრალოდ თავდაპირველად არისო თბილისზე კონცენტრირებული ეს პროექტი დაწერილი, რაც ჩვენ შევიტანეთ, უბრალოდ დაფინანსებიდან გამომდინარე არ მივიღეთ იმდენი, ამიტომ არ ეყოფოდა საქართველოს და ამიტომ გავარჩიეთ რომ მოდი წელს მხოლოდ თბილისზე გავაკეთოთ აქცენტი.
შეიძლება მიიღოს, შეიძლება ისე წარმატებული იყოს, რომ შესაძლებელი იყოს.
რა თქმა უნდა, თვითონ პროექტი სამწლიანი არის, რომელიც აბოლოოდ მოიცოდებს, რომ და გამოსულიყო ბეჭდურათაც ეს ონლაინ არქივი, რაც იქნება და ეს ყოფილიყო ბეჭდური სახითაც. ეს არის იდეის ჩადებული, ესე გვაქვს უბრალოდ მომავალ წელს ჩვენ აუცილებლად შევიტანთ ისევ ამ პროექტზე გრანტს. იმედი გვაქვს, რომ ჩათვლიან პროექტს, საპილოტო არის, ასე ვთქვათ, და წარმატებულად კვლავ გაგვიგრძელებენ. თვითონ ეს დაფინანსება გვაქვს ასეთი იმედიც და პრინციპში დაპირებას, რომ 19 წლის ჩათვლით იქნება. ამიტომ აქვს რეალურად შანსი პროექტს, რომ მომავალ წელს უფრო მეტი დაფინანსება მოიღოთ, შესაბამისად უფრო გაფართოვდეს კვლევაც, ბეჭდურიც იყოს, ტექსტებიც უფრო მეტი დაიწეროს, წელს იყო აი ძალიან ისე მჭიდრო ვადაშიც გვიწევს ამ ყველაფრის გაკეთება
და ალბათ
და საქართველოს მოვიცვათ უფრო.
ხო და გვიამოთ ალბათ რა ტექსტებია, ლექსო, რა ახლებით მაინც, ხო?
შემილია, ანუ
რამდენიმე მაინც
Ara, საიდუმლოს არ წარმოადგენს პრინციპში არის ესე თქვა კლევითი ხასიათი მაგალითად რაც ეხება ასე თქვა აი ბოშები და მაგათი დასახლების ზღვის მიდამოებში და ინტერვიუები იმ ადამიანებთან და შესაბამისად უფრო ანთროპოლოგიური სახით მაგალითად კვლევა ამ სეგმენტის საზოგადოების.
აი აქ მაგალითად გამოიყენებთ მაშინდელ მედიას, ეხლა უბრალოდ გამოცდა ზუსტად ამ თემაზე სალომე ასათიანს ჰქონდა შესანიშნავი სიუჟეტი ჩვენ რადიოში, არქივში შეგიძლიათ ნახოთ ბოშებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ წავიდა ელაპარაკა ამ ხალხს ასე. ანუ მედიებს, მედიის არქივების გამოგადგებათ.
აუცილებლად
იმ ადამიანს
ვინც დაწერს. კი, ანუ ეროვნულ არქივთან თანამშრომლობთ და ასე ვთქვათ ნელ-ნელა თოთ ვაგროვებთ მასალებს, მაგრამ ასევე რაც პრინციპში ამ ყველაფრის ონლაინ ჩვენებაც საინტერესოა, მაგრამ ჩვენ ალბათ ის კარგი ფაქტიც გვაქვს, რომ საპრეზენტაციო თამისთვის გვექნება დეკემბრის დასაწყისში გამოფენა, სადაც ვეცდებით, რომ რაღაც უფრო მხატვრული სახით ვაჩვენოთ ეს ინფორმაცია.
გამოფენა გასახვის, აი როგორ გააკეთებ
თქვენ ისე. ხო, ფიქრობ სამკურნალზე, მაგ ყველაფერზე.
ხო. ხო, ჩემო
გასახვლები, რაში ალბათ სავარაუდოა,
გავხსნათ.
და ავტორებთანაც თუ ხარ შეთანხმებულები, ნუ დაახლოებით მაინც. მესმის რომ ახალგაზრდა ძალიან მრავალფეროვანი უნდა იყოს, ხო? სხვადასხვა პროფესიის ხალხი და წარმოდგენილი, ხო? თუ გაქვთ ესეთი შეთანხმებაც,
არის. შეთანხმება ეხლა ზუსტად არიან ავტორები, რომლებსაც ისინი თქვა გერმანული მხრიდან არჩევენ, ქართული მხრიდან კითხეს აზრი, ჩვენს დირექტორსაც კითხეს, ეხლა დღეს ან გერმანელებიც თვითონ თავიანთი ისინი ხო რედაქცია აქვს ჩვეულებრივი ჟურნალისტი და მაგალითად ეხლა ჩამოდის ერთ-ერთი ავტორი, რომელიც ვორქშოპს ჩაატარებენ ერთ-ერთი გერმანულ ხელმძღვანელთან ერთად ნოემბერში და ის სავარაუდოდ რაღაცა ტექსტებსაც დაწერს, ანუ არის ამაზე საუბარი. ჩვენ
გვეკეთეს
ის გერმანელებისთვის
კეთდა. არა, არა, ვერ. საქართველოს ეო გერმანულ. არა,
ხო, ესეც არ არის, ორივე გვინდა.
გერმანული ხო კლევარი.
ჩვენ კითხეს ასევე თქვათ აზრი ქართველებიდან, ხო, უბრალოდ რადგან წელს ცოტა შეზღუდული ვართ ფინანსებში, უბრალოდ შეიძლება ბევრი ტექსტების დაწერა ვერ მოხდეს, მაგრამ მაგალითად იყო აზრი, ხო, ვიტყვი, ჯერ არ არის მოლაპარაკება, ჯერ მხოლოდ ჯერ ვერ დაუკავშირდნენ, მაგრამ გიორგი მაისურაძეს და ზალან რომიკაშვილს ხო მართაც თქვათ შესთავაზონ თემები და დაწერონ. აი ამ სიტყვას რადგან ბოშების თემა იყო, მე შევთავაზებ, რომ სალომეს დაუკავშირდნენ და სალომეს
ხო ეს
და და ბევრი მე რა თქმა უნდა ეს გაიზრდება უფრო, იმიტომ რომ წელს გვინდა რომ ეს რაღაცნაირად რაღაც ეტაპი ჩაუყაროთ, საფუძველი და წარმოვადგინოთ და ის მე რაც რაბაზასაც შევქმნით, მე იქნა რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება, არც გამორიცხულება რომ შეგთხოვოთ და
წერა. ბატონო, ძალიან სასიამოვნო და საინტერესო თემა არის. სხვა შორის კინოში არის დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ მაინც ტრანსფორმაცია გარემოსი არ ჩანს სამწუხაროდ თბილისთან დაკავშირებით და
არ ჩანს
ნამდვილად სულ და ეს საერთოდ ქართული კინოს პრობლემაა.
ძალიან ცოტა ფილმებია სადაც ეს აისახება.
ძალიან ცოტა. აი ეს გარემოს მიმართ ქართველების დამოკიდებულებას წარმოაჩენს ზოგადად, რომ ამას არ ცვლიან მნიშვნელოვნად, ხო?
და არა ჩვენ პრობლემას კინოთეატრების და კულტურისაც არის პრინციპში, რომ ესეც იქნება ერთ-ერთი ნაწილი ჩვენი არქივის, ანუ თორსები რომელღაც გაზეთშიც იყო სტატია ამ თემაზე, ანუ რა გადაკეთდა ეს კინოთეატრები და ეხა როგორ არის და ნუ ამასაც ამ სახესაც ასე ვთქვათ გამოვიყენებ, თუმცა ამ შემთხვევაში ცოტა მშრალად გვაქვს ჯერ ინფორმაცია, ასე ვთქვათ უფრო სტატიური იმიჯები გვაქვს, რაც ამ კონტრასტს ასახავს, ამ ძველი და ახალი, ანუ იყო ეს, გახდა ეს.
ისე ეს ჟურნალია ხო მაინტერესებდა თუ გამოცემა ასეთი სახის პროექტი მსგავსი თუ აქვს მაინც ჩაგაცივდით არა რა უცნობი პოსტსაბჭოთა ქვეყნები საერთოდ ზოგადად
აი
ტრანსფორმაციას თუ იკვლევს
კვლევის სახით უფრო ნაკლებად, მაგრამ პირველი პროექტი რაც ამ აღნიშნულ ჟურნალისტ ასე ვთქვათ ხელმძღვანელთან ერთად ჩატარდა მე თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში პრინციპში იყო სტუდენტებთან ერთად და ეხებოდა self publishing რაც ამ საზოგადოებისთვის ასევე დიდი პრობლემაა, იმიტომ რომ თვით გამოხატული ესეთი ინიციატივით აწარმო რაღაც პატარა ზომის რედაქცია, რითაც შენ ასე ვთქვათ, თავს ირიდებ ყველანაირ ცენზურას, ყველანაირ თავისუფალი ხარ, არანაირ რეკლამები და არაფერი არ გაცხებს და აშუქებ იმ თემებს, რაც შენთვის საინტერესოა. ამ დაგვარგაზე ისინი ჟურნალზე ისინი თვითონ მუშაობენ და თქო სადეს როა ვორქშოპი ჩაეტარებინა და პრინციპში ვორქშოპის შინაარსი რომ სამწუხაროდ თან არ გვაქვს, მაგრამ ხო ეს მკვარი იყო ეს ასეთი გამოცემა გამოვიდა საკმაოდ სქელი ერთი ასკვერდამდე და შინაარსი იყო დაახლოებით ეს ანუ ეს ახალგაზრდები ყველანი და არა მარტო ახალგაზრდები შინაარსობრივად მოიცავდნენ ამ რაღაც კლევის ყველა დაკვირვების და რაღაც შედარების მომენტებს რაც მერე პრინციპში სწორად გაკვირვა საფუძველიც გახდა ამ თემაზე მუშაობის და რაც შეეხება ასევე ის რომ ანუ მნიშვნელოვანი იყო რომ რუკა ყოფილიყო რაღაცნაირად ძალიან ცოტა ადამიანია ვინც რუკას იყენებს რაღაც საქართველოში და თბილისში და ძირითადად ესე თქვა უფრო ხელი ჩვენები და ასე შემდეგ და განსაკუთრებით უფრო დიდ თაობებში მათ რაღაცნაირად ცოტა დისტანციური დამოკიდებულება რუკასთან და ამ ქალაქთან ნავიგაციასთან და შესაბამისად ვიფიქრეთ რომ კარგი იქნება ეს მომენტიც რომ იყოს უფრო ნახლად ჩანს ვიყენებთ open source-ებს რომელზეც შენ შეგიძლია დაიტანო შენი ტრეკები ეს ინფორმაცია
სადაც რუკა იქნება შეიძლება თქოს ისტორიული რუკაც აი
იქნება დროში
ანუ შენ დავიხარ შენობას უყურებ და იცი ხედავ როგორ გამითარდა
როგორ გამითარდა
ან რა იყო მანამდე
კი იქნება სხვადასხვა დალაგების ასე ვთქვათ კარტები ვიჩლი და შესაბამისად ირჩევ მაგალითად იმ თემებს ებმევა სხვადასხვა თემები და მაგალითად თუ არის საუბარი მაგალითად რომელიმე ცოლკულტურულ ცენტრზე ან ეკლესიაზე ის ავტომატურად დაკავშირებს სხვა სხვას ძეგლებთან რაც შეიძლება შენ ასე ვთქვათ ტრეკინგის ანუ ესეთი მოგზაურობის ქალაქში გადაადგილების საშუალებაც გამოიყენო ან თავისუფლად open source-ია შეიძლება მიიყვა და ამ თემებს ბოლომდე გაყვე რა მასალაც იქნება.
საკმაოდ ზვირადღირებული არის. მე კიდე გიკითხებით.
არა, შეგვიძლია გავაკილო კიდე.
ხო, რომ იაფე არ უნდა
იყოს.
შრომათევადიც რა ზვირადღირებული.
შრომათევადიც, მაგრამ გაქვს 8 თვე.
8 თვე, ანუ უბრალოდ ამ პროექტების პრობლემა მეორე ის არის, რომ ცოტა გერმანულ ბიუროკრატიასთან ყიწა შეჯახება, ჩვენ იმედი ქონდა რომ უფრო ადრე დავიწყებდით ამაზე მუშაობას, მაგრამ სანამ თანხმობა მივიღეთ, სანამ რაღაც ნუ იქ დროში გაიწელა. და უნდა დავამთავროთ პუნქტუალურად.
ხო, იმიტომ რომ 8 თვე პრინციპში აი ამ ხელა რაღაცის გასაკეთებლად და ნამდვილად არ არის საკმარისი
შემიძლია. არა, ნამდვილად არ, იმიტომაც იყო ეს თავიდან სამ წელზე დაწერილი.
ეს ისეთი პროექტია რომ დარწმუნებული ვარ რომ ახალი და ახალი ხალხი გაჩნდა.
აუ ეგ არის მიზანი. ეგ არის
მიზანი.
კი, აუცილებლად.
ღრმად შედიხარ და მე როგორც ინტერნეტში
ხარ. რა თქმა უნდა.
ყველა გამოდიხარ, აქ შეიძლება ძალიან ბევრი რაღაც ისეთი ნახო, რომელიც უცნობი არის, ხო? მე მაინც მინდა რომ ცოტა ხანი გაგაჩეროთ კიდე მას მე რაც ახალი ამბებს, ახალ ამბებს მოისმენს რადიოს მეერი და ვისაუბროთ კიდე გვაქვს ცოტა დრო, რამდენად არის მნიშვნელოვანი ეს მე დასაწყისში ვთქვი რომ ჩვენ შეგვიძლია დავადგინოთ ცუდი სიტყვა და რამე სხვა სიტყვა ალბათ უხდება ქართველის პოსტსაბჭოთა ქართველის იდენტობას თქო. ნუ რა თქმა უნდა ეს ასე არ გამოვა, მაგრამ რაღაცას მაინც დაუმატებს იმას, რაც ვიცით ჩემი აზრით, ხო, არ შეიძლება რომ ეს აღმოჩენა არ იყოს, მაგრამ მოდით ჯერ ნინო როზონაიას მოუსმინოთ, ნინო შემოვიდა უკვე ეთერში, იქნება ახლა წაგვიკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ გავაგრძელებთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ექსტრემისტულ მადაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ დღეს კიდევ ერთხელ აიღო პასუხისმგებლობა ეგვიპტეში რუსული ავიაკომპანიის კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფაზე. რადიკალური დაჯგუფების სახელით გავრცელებულ აუდიო მიმართვაში ნათქვამია, რომ ვერავინ აიძულებს განვარტოს, როგორ შეძლო თვითმფრინავის ჩამოგდება. ამავე დაჯგუფებამ ეგვიპტეში 31 ოქტომბერს მომხდარი ავიაკატასტროფიდან რამდენიმე საათის შემდეგაც განაცხადა, რომ რუსული სამგზავრო თვითმფრინავი სწორედ მან ჩამოაგდო. მინიმუმ 40 ადამიანი დაიღუპა სამხრეთ სუდანში ან 12 ტიპის რუსული სატრანსპორტო თვითმფრინავის კატასტროფის შედეგად. თვითმფრინავი ჩამოვარდა მდინარე ნილოსზე მდებარე მცირე ზომის კუნძულზე, სადაც ძირითადად მეთევზეები ცხოვრობენ. წინასწარი ინფორმაციით კატასტროფა თვითმფრინავის გაუმართაობამ გამოიწვია. უკრაინულმა ინტერნეტ საიტმა გამოაქვეყნა კიდევ ერთი აუდიო ჩანაწერი, რომელიც სავარაუდოდ ასახავს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნის დათა ხავეას და ადვოკატ რომეო საჯაიას სატელეფონო საუბარს. წინა ჩანაწერების მსგავსად ამჯერადაც საუბარია რუსთავიორის გარშემო ხალხის, მათ შორის სპეცრაზმელების და კუნთიანების მობილიზებაზე. თუ მიხელ სააკაშვილი საქართველოში ასეთი წარმატებული იყო, დაბრუნებას, რატომ ვერ ახერხებს. ამის შესახებ უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა განაცხადა გამოცემა პოლიტიკოსთან ინტერვიუში. უკრაინის პრემიერმა ამ ფორმით უპასუხა ჟურნალისტის შეკითხვას მიხეილ სააკაშვილის ბრალდებაზე, იმის შესახებ, რომ უკრაინის პრემიერ-მინისტრი ოლიგარქების ინტერესებს იცავს. ვილნიუსში გაიმართა საქართველოს და ლიტვის პრემიერ-მინისტრების ირაკლი ღარიბაშვილის და ალგირდას ბუტკევიჩიუსის შეხვედრა. დღეს საქართველოს სამთავრობო დელეგაციას ლიტვის პარლამენტმა უმასპინძლა. თანამდებობიდან გადადგნენ რუმინეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ პონტა და მისი კაბინეტის წევრები. მთავრობის გადადგომას წინ უძღოდა ბუქარესტში გამართული მრავალათასიანი საპროტესტო აქცია, რომლის საბაბად იქცა ღამის კლუბში გასულ პარასკევს მომხდარი ტრაგედია. პიროტექნიკის გამოყენების შედეგად კლუბში გაჩენილმა ხანძარმა 32 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ კლუბის მფლობელებს შესაბამისი ლიცენზია არ ჰქონდათ, ბუქარესტის ცენტრალურ მოედანზე შეიკრიბა 20,000-მდე ადამიანი, რომლებმაც მომხდარი ტრაგედია კორუფციის შედეგად გამოაცხადეს და რუმინეთის მთავრობის გადადგომა მოითხოვეს.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია, მე მყავს ეს გადაცემა. ლექსო სოსელია, თამთა გოჩიტაშვილი არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები და ჩვენ საუბრობთ პროექტზე, რომელიც რათვის მერე დასრულდება, შეიძლება ასე ითქვას. მას ჰქვია თბილისი ცვლილებების არქივი, საზოგადოების ტრანსფორმაცია. ეს არის პროექტი, რომელიც გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით ხორციელდება და საუბრობდით ეს გადაცემის პირველ ნახევარში. დავასრულეთ საუბარი იმით, რომ რამდენად შეიძლება პროექტმა გამოხატოს თბილისელის, ქართულს აღარ ვამბობ, თბილისელის იდენტობა, ან პოსტსაბჭოთა თბილისელის იდენტობა, რამდენ ეს თვითონ მეთოდოლოგია რამდენად არის საკმარისი იმისათვის, რომ ჩვენ მერე ვისაუბროთ იდენტობაზე.
ამ შემთხვევაში, ესე იგი, რადგანაც მასალა არის მრავალფეროვანი და სხვადასხვა ადამიანები სხვადასხვა განხრით მუშაობენ და არ არის მაინც და მაინც კონცენტრირებული ერთ ვიწრო მედიუმზე, პრინციპში კვლევარებისთვის საინტერესო იქნება ეს მასალა, რომ უფრო განავრცონ ეს თემა. ხა ჩვენ ამ შემთხვევაში ამ მასალიდან მერე დასკვნების გამოტანა ისგან ჯერ თავს ვიკავებთ, იმიტომ რომ გვინდა რომ მაქსიმალურად ორიენტირებულები ვიყოთ მასალის შეგროვებაზე. მაგრამ განვითარება, ასე ვთქვათ, სიუჟეტური განვითარება არის, ასე ვთქვათ, უწყვეტი და დაწყებული ეს პოსტსაბჭოთა ან საბჭოთა კავშირის დაშლიდან განსაკუთრებით უფრო დიდი მოცულობის მასალა აქვს, რაც გვაძლევს პრინციპში იმის თქმის უფლებას, რომ ეს იქნება ფასეული მასალა, რაც ასახავს, ასე ვთქვათ, ჩვენ პოსტსაბჭოთა
მენტალობას
და ცვლილებას და პრინციპში შემდეგ უკვე შეგვიძლია ვისაუბროთ დინებაზე, საით მივდივართ.
ლექსო, და თქვენ თქვით, რომ გერმანელი, ორი გერმანელი, ორი თქვით, რომ ჩართული არის ამ საქმეში, მათ აქვთ რაიმე გამოცდილება ასეთი მსგავსი პროექტებზე მუშაობის?
უშუალოდ ეს ონლაინ პლატფორმა და ამ სახის მუშაობა მათთვის, ასე ვთქვათ, ასევე პირველი ცდელობაა, მაგრამ გამოცემლობებით კი, ანუ სულ
კი
და უფრო ვორკშოპებისა და ასეთი ხშირი ვიზიტებით საქართველო იყო, სომხეთი იყო, იქ
საქართველოს იციან.
იციან, როგორც ვთქვი, ეს ორი, ვინც ვის იდეაც იყო, საიდან წამოვიდა იდეა და ვის მოგმართა ჩვენ, ეს ორი გამომცემელი, რომლებიც გამოსცემენ ჟურნალს გერმანიაში, მათი პირველად ისინი ჩამოდნენ იმიტომ, რომ უნდოდათ თემა ჰქონდათ, და თავი ჟურნალს აქვს თემები და ჰქონდა ისეთი მოძრაობა, ბევეგუნგ, გადაადგილება. და რადგან აქედა ქვეყნები, ანუ გერმანიისათვის მაინც, გერმანელი მკითხველისათვის მაინც არ არის ესეთი ცნობილი რაღაც, შემოგთავაზეს უბრალოდ, რომ თავიანთი ჟურნალისტის უნდოდათ მასალის შეგროვება და ხომ არა გაქვთ ინტერესი, რომ ჩავატაროთ ვორკშოპი, ვთქვათ, არაც ლექსომ ახსენა self-publishing-ზე. და მაშინ გაცნობდეს თანამშრომლო, ისე კარგად შედგა, იქიდან მერე დაინტერესდნენ უფრო ღრმად, მათ გამოსცეს კიდეც ეს ჟურნალი, ანუ ეს ნომერი გერმანიაში, რომელიც საქართველოს ეხებოდა ამ თემატიკასთან მიმართებით, და მერე კიდევ ჩამოვიდნენ სხვა პროექტზე, ვორკშოპი ჩაატარეს და აი ამ ორი ჩამოსვლის, ვთქვათ, სამჯერ იყვნენ, სანამ ეს დავიწყეთ, ცოტა ხანგრძლივი პერიოდი და სამი დღით, არამედ ორი კვირით ერთხელ,
სამი კვირით,
მერე კიდევ ორი კვირით, მერე კიდევ სამი კვირით, რომ დაევალათ ეს იდეა, რომ მოდი გავაკეთოთ და ასეთ რაც ცვლილებებზე თვითონაც წერენ თავიანთ ჟურნალში, რა თქმა უნდა, და თანამედროვეობის თანამშრომლობაც კარგი იყო, უკვე იცნობდნენ ახლოს თანამედროვე ხელოვნების ცენტრის ბაზაზე იყო ეს ორივე ვორკშოპი. Да,
კიდან შეგვიძლია. Да, როდის ჩატარდება პრეზენტაცია დეკემბერში თქვენ?
10 დეკემბერს გვეგმავთ
ჩვენ. როდის ინსტიტუტში, რა
თქმა უნდა.
კეთილი. კეთილი, წარმატებას გისურვებთ. ძალიან საინტერესო არის ეს პროექტი. რადიუსანს ვეთქვი, ჩვენი სტუმრები იყვნენ ლექსოს ოსელია და თამთა გოჩიტაშვილი და საუბრობდით პროექტზე, რომელიც ახლა დაიწყო მისი განხორციელება სულ თბილისი ცვლილებების არქივი. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში და მუსიკის შემდეგ გაგრძელდება განაცემა. მადლობთ.
დიდი მადლობა. დიდი მაი, მე ნათია მოვიდა გას
Baby, make up your mind, 'cause I've been waiting such a long, long time. Now, baby, I'll never, 'cause I've been so good to you. Now, baby, I'll never, 'cause I've been so lonesome too. Now, baby, I'll never, if I mean anything to you. I give it to 12 and I'll be gone. Now, baby, I'll never, 'cause I've been so good to you. Now, baby, I'll never, I've been so lonesome too.
Leave me, but it's not so worth for my 5 a.m. The secret of dark blue screen are going out. But here's my perfume still wandering round, and that's enough for me at night. not alone, not alone. I'm looking for FM radio, babe. Mongol tangle, brave face. My eyes are closed. You're singing a song called For God's sake. Sing a song on the radio. And I make, make, make a fantasy that rings, rings, rings for you. And I'm that woman whispering your voice. Sing a song on the radio. And I make, make, make a fantasy that rings, rings, rings for you. And I'm that woman whispering your voice. I make, make, make a fantasy that's range, range, range for you. And I'm that woman whispering your voice. Sing a song on the radio. And I make, make, make a fantasy that's range for you. And I'm that woman whispering your voice. Sing a song on the radio. And I make, make, make a fantasy that's range, range. Whispering your voice.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, განაცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარია ციალა რატიანი, როგორც უკვე გითხარით განაცემის დასაწყისში. Ჩვენ თავისუფლების ერთი საათის დარჩენილ დროში ვისაუბრებთ 2013 წლის 17 მაის გახმაურებულ საქმეზე, სასამართლოზე, რომელსაც შეიძლება უწოდოთ 17 მაისის საქმე. შეიძლება ასე უწოდოთ, არ ვიცი როგორ ერქვა ამ საქმეს. Და ციალა არის ქალთა ინიციატივების ჯგუფის ადვოკატი, იურისტი, რამდენადაც ვიცი სარჩელი სასამართლოში ქალთა ინიციატივების ჯგუფმა შეიტანა, ხო? გამეხომან მეშლება.
ცოტა დავაზუსტოთ მაშინ. კი ბატონო, მოგესალმებით პირველ რიგში, მოგესალმებით თქვენს მენელს და ნამდვილად დასრულდა განხილვა 30 ოქტომბერს მიმდინარე წლის 2013 წლის 17 მაისს მომხდარ მოვლენებთან დაკავშირებით აღნიშნულ საქმეზე. თავდაპირველად ბრალი წარედგინა ხუთ პიროვნება, აქედან იყო სამი სამოქალაქო პირიონი სასულიერო, წინა სასამართლოს ხდომაზე ერთ სასულიერო პირის წინააღმდეგ შეწყდადევნა, ხოლო ოთხი პირის მიმართ გაგრძელდა საქმე არსებითი განხორციელება.
სარჩელი ვინ შეიტანა თქვენ?
ეს არის სისხლის სამართლის საქმე, შესაბამისად ეს არის საჯარო ინტერესი, საჯარო დელა, შესაბამისად აღძრული იყო პროკურატურის მიერ, გამოძიება საწარმოებდა შესაბამისად პოლიცია. რაც შეეხება სარჩელს, ეს უკვე ცოტა სხვა კუთხეა, იმიტომ რომ მართალია, რომ ჩვენ ქალთა ინიციატივის მხარდაჭერ ჯგუფს, მის წევრებს, მის მხარდაჭერებს ცალკე სარჩელი საკვაქ შეტანილი, ეს უკვე არის
სხვა სასამართლო.
დიახ.
ან სასამართლოს თქვენ ვერ გაასაჩივრებთ, იმიტომ კითხეთ, ვინ შეიტანა თქო, ეს მხოლოდ პროკურატურას შეუძლია გააკეთოს.
დიახ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე წარმოვადგენდი ამ საქმეში აგრეთვე ცნობილი იყო ხუთი დაზარალებული. ოთხი დაზარალებულის ინტერესებს წარმოვადგენდი მე გამოძიებაში, როგორც ადვოკატი. თუმცა კი ჩვენი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი არ ითვალისწინებს ფართულ უფლებამოსილებებს და ფაქტობრივად მაყურებლის როლში ვიყავი თვითონ სასამართლო პროცესზე, ვინაიდან ვერანაირად ვერ ჩავერეოდი სასამართლო პროცესში.
ეს იგივე არის საბაბერიანის საქმე დაახლოებით, ხო?
დაახლოებით. სტატუსი ერთი და იგივეა, იმიტომ რომ დაზარალებულის ადვოკატს ფაქტობრივად არანაირი უფლებები არ აქვს, მათ შორის ჩვენ ვერ გავასაჩივრებთ აღნიშნულ გადაწყვეტილებას. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით შეგვიძლია სხვა კუთხით ვიდაოთ უკვე ადამიანის უფლებები და ჩვენ ევროპულ სასამართლოში თუ ეს საკითხი ზოგადად დღის წესრიგში დადგება და სხვანაირი კითხვით თუ დადგება. თუმცა კი მე შემიძლია გითხრათ, რომ ბოლოს გადამოწმებული ინფორმაცია თვითონ პროკურატურა აპირებს აღნიშნული გადაწყვეტილების გასაჩივებას, ვინაიდან მოგეხსენებათ, რომ ის უწერდა მხარს სახელმწიფო ბრალდებას და მიაჩნდა, რომ წარდგენილი პირები ნამდვილად იყვნენ დამნაშავეები და ნამდვილად ძალადობით და ძალადობის მუხარით ხელი შეუშალეს გამოხატვის უფლებას და აღნიშნულით დაირღვა იმ სირე, მაგრამ ადამიანთა ინტერესები, რომლებსაც ჰქონდათ სურვილი და შესაბამისად უნდა მისცემოდათ ამის საშუალება, რომ ხმამაღლა 2013 წლის 17 მაისს ეთქვათ არა ჰომოფობიისთვის, ეთქვათ არა ტრანსფობიისთვის, თუმცა ეს ვერ შედგა.
თქვენ თქვით, რომ მაყურებლის როლში ვიყავი ფაქტიურად, მაგრამ ალბათ გაქვთ უფლება შეაფასოთ პირველ რიგში პროკურატურის მუშაობა, როგორი იყო თავად სასამართლო პროცესში, როგორი იყო, რამდენად დამაკმაყოფილებელი იყო სასამართლოს თავი დავანებოთ.
კი ბატონო, თავიდან მე როგორც აღნიშნე გამოძიებაში ვიცავდი დაზარალებულის, რამდენი დაზარალებულის ინტერესებს. მე ფაქტობრივად საქმის თავდაპირველი ეტაპიდან ვიცოდი, ვინ იყვნენ მოწმეები, ვიცოდი, ვინ შეიძლება ყოფილიყო დაზარალებული, თუმცა ჩვენ და სამწუხაროდ ალბათ თქვენს მენელს კარგად ახსოვთ ვაჩნაძის ქუჩა და ყვითელი მიკროავტობუსი. იმ მიკროავტობუსში 5 ადამიანი არ იყო, იქ იყო გაცილებით მეტი, 20-ზე მეტი პიროვნება. და თავიდან, როდესაც ეს პიროვნები დაიკითხნენ მოწმის სტატუსით, დაბარებულებიც კი იყვნენ პოლიციის განყოფილებაში, რათა ცნობილი იყვნენ დაზარალებულად. უმრავლესობა მათგანი მივიდა, თუმცა ჩვენგან დამოუკიდებელი და ჩვენთვის გაუგებარი მიზეზების გამო მხოლოდ 4 პიროვნება, ვისაც მე ვიცავდი, იყო დაზარალებულად ცნობილი, სხვებს უთხრეს, რომ სხვადასხვაროს დაგიბარეთ, თუმცა ეს სხვადასხვა არ დადგა იდენტურ მდგომარეობაში. უფრო მეტიც, რამოდენიმე ადამიანს ჰქონდა ტვინი შეკავა მიღებული და ეს ადამიანები არ იყვნენ ცნობილი დაზარალებულად. ფაქტობრივად მოხდა შერჩევით სტატუსის მინიჭება, შერჩევით ერთ ადამიანს უთხრეს შეხარ დაზარალებული, რადგან იქ იყავი და შემდგომ უკვე იყავი ფაქტობრივად თავდასხმის ობიექტი, რადგან იყავი უთავავტობუსში, მიკროავტობუსში, ხოლო დანარჩენებს უთხრეს არა. პირველ რიგში მე ამის შეფასებით დავიწყებ, რომ თავიდანვე ეს პოზიცია ერთნიშნულოვნად იყო არასწორი. ვინაიდან ყველა ეს პიროვნება და მათი მხარდაჭერა, ვინც იმყოფებოდა ვაჩნაძეს კუთხეში, იყო ერთნიშნულოვნად დაზარალებული. სხვა ეპიზოდია უკვე პუშკინის სკვერის ეპიზოდი, იმიტომ რომ იქ გაცილებით მეტი ხალხი იყო მობილიზებული, თუმცა რეალურად ყველაზე მოხდა, რა თქმა უნდა, გამოხატვის უფლების შეზღუდვა, თუმცა თავდასხმა, ეგრეთ წოდებული ტაბურეტიანი სასულიერო პირის მხოლოდ ერთ ავტობუსზე იყო მიტანილი და შესაბამისად იქ შეიძლება კიდე რაღაცნაირად ჩვენ დიფერენციაცია მოგვეხდინა. იყო ეს ადამიანი მოწმე, იყო ეს ადამიანი დაზარალებული, თუ რა ვაჩნაძის კუთხეში ერთნიშნულოვნად უნდა მიიღო პროკურატურას გადაწყვეტილება.
ეს კინოფირი არსებობს, ფოტოები არსებობს, ეს ყველაფერი აჩვენეს.
რა თქმა უნდა, ყველა მტკიცებულება გამოკვლეულიო. ნა სასამართლოს ხდომაზე გამოთხოვილი იყო მასალები, როგორც რუსთავიორიდან, ისე სამაუწყებლო კომპანია იმედიდან, ასევე საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან, ასევე იყო
ქვენ ჯგუფსაც ფილმია გადაღებული.
კი.
ალბათ გამოიყენეთ ის კადრებიც.
ის კადრებიც ან ჩვენს მივაწოდეთ გაზეთს ხონდა გადაღებული უამრავი ფოტოსურათი, რომელშიც საკმაოდ კარგად და ნათლად ჩანს ეს აგრესორი პიროვნებები. ეს ერთი პრობლემა, რომელიც მე შეიძლება გამოვიყო, რომ ყველა პირი არის დაზარალებულად ცნობილი. მეორე პრობლემა არის ის, რომ კარგად მოგხსენებათ, აქციის ჩატარებას ხელი შეუშალა რამოდენიმე ათასმა ადამიანმა. მინიმუმ რამოდენიმე ასეული ადამიანი იქცეოდა აგრესიულად, არის ფოტო მასალა, არის ვიდეო მასალა, ამას ჩვენ ვერ გავაქცევით, ჩვენ ძალიან კარგად ვხედავთ ვერავის კატში. თუმცა, როდესაც ფაქტობრივად სახელმწიფომ ძლიერი საზოგადოებრივი ზეწოლის შედეგად მე ვიტყოდი, როდესაც უკვე 2013 წლის 17 მაისის მოვლენებიდან გამომდინარე შედგა მეორე აქცია, თქვენ კარგად მოგხსენებათ, არათეოკრატიას. ფაქტობრივად მას შემდეგ დაიწყო სახელმწიფო ფიქრი იმაზე, რომ ხომ არ აღძრულიყო სისხლის სამართლის საქმე. ვინაიდან მინა მხოლოდ 4 პიროვნება იქნა წარდგენილი ადმინისტრაციულ სასამართლოში და ისინი დაჯარიმდნენ.
აქცილად.
დიახ, მხოლოდ ჩვენ საბოლოო ჯამში დღეს გვაქვს შედეგი.
რომ ასილ არის
ასილ არის დიახ საბოლოო
ამდენს დანაშაული რამდენადაც ვიცი ერთ წლამდე პატიმრობასაც კი
თვალისწინებდა დიახ პატიმრობასაც თვალისწინებს თუმცა თვითმიზანი რა თქმა უნდა არ იყო არა ესეთი ადამიანის
დაბადება არ მინდა რომ თქვენ რადიოსულს აუხსნათ ეს რატო არ არის თვითმიზანი მაგრამ რატომ ხართ უკმაყოფილო ამ გადაწყვეტილებით ანუ რა შეიძლება ეხლა მოხდეს თქვენ რაღაც თქვით რომ სასამართლოს ის გადაწყვეტილება ფაქტობრივად წაკეზება არის
დიახ
დიახ და გეთანხმებით კი აუხსნათ რადიოსულს რატომ არის წაკეზება
დიახ, აუცილებლად აუხსნით. თვითმიზანი არ ყოფილა კონკრეტულად ვიტყოდი მე ამ პირების მიმართ დაუშვათ პატიმრობის გამოყენება. თვითმიზანი არ ვიტყოდ, მე ვიტყოდი რომ საზოგადოებრივი აუცილებლობა იყო ამ პიროვნებების ბრალდებულების დამნაშავეთ აღიარება, სამართლის კანონმდებლობის მიხედვით. ეს იქნებოდა ჯარიმა, საზოგადოებრივი სასარგებლო შრომა თუ პატიმრობა. ეს რა თქმა უნდა სამართლის გადასაწყვეტი იყო და ჩემთვის ნებისმიერი ესეთი გამამტყუნებელი განაჩენი აბსოლუტურად მისაღები იქნებოდა, რადგან ჩვენი საზოგადოება ამ შემთხვევაში იქნებოდა მზად, რომ ეღიარებია, რომ არ შეიძლება გამოხატვის თავისუფლებას ხელი შეუშალოთ, რომ არ შეიძლება ვიყოთ და განვაცხადოთ, რომ ჩვენ ვართ ჰომოფობიური საზოგადოება და თუ ვინმე, მე კიდევ ერთხელ გავმეორებ, ლესბოსელი ან გეი, ტრანსგენდერი ადამიანი, ბისექსუალი ადამიანი, ხმამაღლა იტყვის, რომ მე ვარ გეი, მე ვარ ლესბოსელი, მე ვარ ტრანსგენდერი, მე ვარ ბისექსუალი, არ უნდა კონკრეტულ საზოგადოების მეორე ნაწილს, ან თუ გინდაც ერთ კონკრეტულ ადამიანს, რომ მას ქვა ეს როლოს. და იყოს გარანტირებული, რომ ესეთი ქვისროლა, ესეთი ჯოხის დარტყმა, ესეთი ფაქტობრივად სიხლკეში გაგდება, შემდგომში შეფასდება როგორც უდანაშაულობა. ეს არის ნამდვილად ჩემი თვითმიზანი იყო ეს, რომ მომავალში ესეთ მოვლენებს ადგილი არ ქონდეს და საზოგადოება უნდა იცოდეს, რომ არ აქვს მნიშვნელობა მის წინაშე დგას პიროვნება, არც მის ეთნიკურ წარმომავლობას, არც სექსუალურ ორიენტაციას, არც გენდერულ იდენტობას, არც პროფესიას, არც სოციალურ სტატუსს. ყველა ჩვენ ვართ თანასწორები და თანაბარი.
და თქვენი აზრით სასამართლომ რატომ იღო ეს გადაწყვეტება? იმიტომ რომ სასულიერო პირებიც იყვნენ იქ და
ძალიან რთული სათქმელია რატომ მიიღო ახლა
დაფხა
ცითრა არის ძალიან რთულად შეიძლება ამ კითხვას პასუხი გავცე აი ამ ეტაპზე კონკრეტულად ვინაიდან 30 ოქტომბერს გამოცხადა გადაწყვეტილებაში
მოულოდნელი იყო
რომ გითხრათ მე ვესწრებოდი ამ პროცესებს საზოგადოების წევრებისგან განსხვავებით და მე ვითვალისწინებდი და თითქმის ველოდებოდი ესეთ მოვლენათა განვითარებასაც შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ მე ვესწრებოდი რეაქციებს. მე ვესწრებოდი პირველ დაკითხვებს, როდესაც დაზარალებულები იკითხებოდნენ, როგორი ოვაციები იყო დარბაზში. მე ვესწრებოდი ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, მოსამართლე ადამიანია და გუგრილი ვერ იქნება. მოსამართლე არის საზოგადოების ნაწილი.
დიახ.
მოსამართლეც
პოლიციაც.
პოლიციაც, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველანი ვართ ერთი მთლიანი საზოგადოების ნაწილი, ხო? ვართ სამოქალაქო სექტორში თუ საჯარო სექტორში, აბსოლუტურად არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. მაგრამ იყო გარკვეული წინაპირობები ამასთან დაკავშირებით და მოსამართლემ ფაქტობრივად ის გააკეთა ძალიან ძლიერ განმარტება. რატომ გამოვიტანე ესეთი განაჩენი? ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როგორც წესი სისხლის სამართლის საქმეებზე ესეთი განმარტებები არ კეთდება. ჩვენ განებიულებული ვართ ასეთი განმარტებით სამოქალაქო საქმეებზე, მაგრამ სისხლში მე პირადად შემიძლია გითხრათ, რომ ესეთი განმარტებები არ კეთდება. თუმცა მან განაცხადა, რომ ვერც ერთმა დაზარალებულმაო კონკრეტულადო ბრალდებულებს
ვერ დაუმტკიცა.
ხელი არ დაადოვო, რომ კონკრეტულად ამან დამარტა, ამან ჩამქოლა, ამან ქვამესროლა, მაგრამ ციტრაში არის საქმე. დაზარალებულს შეიძლება ვერ ხედავდეს. ხათა დაზარალებულს საერთოდ აღარ არის. კლავე. და მხოლოდ იმის თქმა, რომ დაზარალებულმა ხელი ვერ დაადო და არ დაადო, ცოტა იყოს.
და ბრალდებულები თავად რა თქმა უნდა უარყოფდნენ, რომ ხელი დაადეს.
რა თქმა უნდა, ბრალდებულები თავისთავად
უარყოფდნენ. დაადო, რას ამბობდნენ?
არა, ჩვენ იქ ვიყავით, მაგრამ ჩვენ ხელი არ შეგვიშლიაო. რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდი რაღაცა მოხდაო. რა თქმა უნდა, ხელი შეეშალა გამოხატვის თავისუფლებას, მაგრამ ჩვენო ძალადობა, ჩვენი მხრიდან ადგილი არ აქონიაო. ეს ტაურეტრო ავიღე მხოლოდ ან მხოლოდ იმიტომ, რომ დამჯდარიყავიო და გარდა ამისა, იმ ავტობუსთან რო ვიყავი ამ ტაურეტთან ერთადო, მხოლოდ ან მხოლოდ იმიტომ, რომ მეთქვაო, ძღოლი შემეფეხებიაო, რომ სხვა ადამიანისთვის არ გადაევლოო. ანუ ყველა სიტუაციის გამართვა შეიძლება. მოსამართლე უნდა შეაფასოს მტკიცებულებები და ეგ მტკიცებულებები საკმარისზე მეტი
იყო.
იყო საკმარისზე მეტი იყო. შეიძლება დაზარალება ხელი ვერ დაადო კონკრეტულად კონკრეტულ ბრალდებულს, მაგრამ იქ ხელი დაადო კონკრეტულ ბრალდებულს ვიდეო ფილმმა. ხელი დაადო პოლიციელთა ჩვენებებმა,
რომლებიც სხვა დაზარალებულებმა, რომლებიც დაზარალებულებად არ არის არა.
სხვა მოწმეებმა შეიძლება ითქვას, ანუ მტკიცებულებები ჩემი აზრით საკმარისზე მეტი იყო და მოსამართლე საკმაოდ თამამად შეიძლება გამოიტანა.
ციალა, ჩვენ გვაქვს 5 წუთი და მაინტერესებს თქვენ თქვით, რომ ჩვენ ცალკე გვაქვს აქვს კიდევ შეტანილი საჩვენ ეს ცალკე რა არის
გეტყვით ეს სარჩელი მომზადდა უკვე ადმინისტრაციული სამართლის ფარგლებში ვინაიდან გარდა იმისა რომ სასულიერო პირების ხელმძღვანელობით 10000 ადამიანი გამოვიდა 2013 წლის 17 მაისს და ვიათ თქვა რომ ჩვენ არ დაუშვებთ რომ ჰომოფობიის და ტრანსფობიის წინააღმდეგ გამართოს აქცია სახელმწიფო იყო ვალდებული სახელმწიფო ძალიან კარგად იცოდა ჩვენ ყველას გვახსოვს ტელედებატები ჩვენ ყველას გვახსოვს დაპირებები საჯარო დაპირებები თანამდებობის პირთან მხრიდან შინაგან საქმეთა მინისტრის მხრიდან რომ ორივე აქცია შეგდებოდა სახელმწიფო ვერ შეასრულა ამ შემთხვევაში თავისი პოზიტიური ვალდებულება სწორედ ამ კუთხით არის წარდგენილი სარჩელი თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღევანდელ ეტაპზე მიმდინარეობს სასამართლო განხილვა
სახელმწიფოს წინააღმდეგ
დიახ სახელმწიფოს წინააღმდეგ სახელმწიფოს წინააღმდეგ ცოტა უფრო დაკონკრეტებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს
წარმოადგენს შინაგან საქმეთა
დიახ წარმოადგენს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თუმცა სახელმწიფოს წინააღმდეგ შეტანილი არის სტრასბურგის სასამართლოში ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში არის სახელმწიფოს კონკრეტულად სახელმწიფო წინააღმდეგ იგივე სარჩელი რომ ვერ მოხდა იმ დღეს აქციის გამართვა. ანუ ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ არის ერთი საერთაშორისო დონეზე შეტანილი სარჩელი სახელმწიფო წინააღმდეგ, არის ადგილობრივ დონეზე შეტანილი სარჩელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ და მე იმედში ვთქვი, რომ პროკურატურა გასაჩივრებს, ვინაიდან ეს სამი სიტყვერი დაპირება და ნების გამოვლინება ყოველ შემთხვევაში იყო. და სამივე სამართლე თბილისის აპელაციო სასამართლოში პალატა სხვაგვარად შეხედავს იმოვლენებს, სხვაგვარ შეფასებას იმჩევს კიცებულებებს და შეცვლის იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც სულ მცირე არასამართლიანია. მე ვერ ვიტყვი დასაბუთების ნაწილს კიდევ ერთხელ.
დიახ, იქ გარდა ერთი წლისა, გარდა პატიმრობისა დაჯერება შეიძლება.
არა,
ასილარი თოღონდ.
დიახ, უბრალოდ სიცხლის სამართლის კანონმდებლიდან გამომდინარე ჯარიმის ოდენობა 500 ლარიდან იწყება. და უკვე მეტი 500 და ზემო და გარდა ამისა შეიძლება საზოგადოების სასარგებლო შრომა, რაც ნამდვილად თბილისს თუ გადავხედავთ, ნამდვილად სასიკეთო წარმოადგენდა ნებისმიერი ადამიანის შრომა.
ხო, მშვენიერი იქნებოდა.
დიახ.
მაგალითად დაელაგებინათ თქვენი ქალთა ინიციატივების ინციატივის ჯგუფის ოფისი. ძალიან კარგი აზრი არის ჩემი აზრით. კეთილი, ბრავ, წარმატება უნდა გისურვოთ. ფაქტობრივად თქვენი ბრძოლა ჯერ გრძელდება, როგორც
ჩვენ
იწყება, ახლა იწყება.
დიახ, ეს შეიძლება ესე ვთქვათ, პირველი ეტაპი იყო და
მოსალოდნელი როგორც
ჩვენ ამბობთ. მოსალოდნელი, კი, მე როგორც წრებოდი ჩემთვის აქ, რო ვთქვა ძალიან მიდგაცრუებული დაურჩი, ძალიან მოულოდნელი იყო, ვიტყვი რომ იმედგაცრუებული დაურჩი, მაგრამ არა მოულოდნელი იყო. ესეც შეფასებას მიცემ.
ძალიან დიდი მადლობა. ციალა რატიანი იყო ჩვენი გარეცემის სტომარი, იურისტი. ამით სრულდება ჩვენ ვისაუბრეთ 17 მაისის საქმეზე, ასე დავარქვი ამ საქმეს სასამართლომ ოთხივე ბრალდებული უდანაშაულოდ ცნო, როგორც უკვე იცით ალბათ. სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას, ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. ამით გემშვიდობებით, ხვალამდე ნახვამდის, კარგად ზამთრობთ. We'll be right back.